Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што новага прынясе ў палітычнае жыццё Беларусі кампанію за незалежнасць, якую абвясцілі лідары дэмакратычнай апазіцыі? Сёння стало вядома, што лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч, выканаўца абавязкаў старшыні АГП Мікалай Казлоў, сустаршыня аргкамітэту партыі БХД Віталь Рымашэўскі, кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Ігар Барысаў заявілі пра пачатак палітычнай кампаніі за незалежнасць. Ну і больш падрабязна пра гэта можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Я пакуль што адзначу, што Віталь Рымашэўскі заявіў на прэсавую канферэнцыю Менску, што раней дэмакратычныя сілы Беларусі ставілі высокія мэты і не рабілі канкрэтных крокаў, а цяпер яны прапануюць канкрэтныя захады. Гэта было выказванне Віталія Рымашэўскага. І звяртаюся да свайго суразмоўцы Юры Дракахруста. Юры, вось ты пазнаёмся з тым, пра што заявілі лідары апазіцыі. Якія канкрэтныя крокі яны прапануюць, ці сапраўды гэта нешта новае вось у палітычным полі Беларусі?
Не, ну, безумоўна, гэта ўсё, гэта рэчы не новыя. Уласна, прапановаў тры. Першая прапанова – это абараніць сцяг і герб, надаць ім дзяржаўны статус, ці, ну, прынамсі, легальны статус, легалізаваць, бо вядомыя выпадкі, якія ізноў пачалі з'яўляцца, паўтарацца, калі, скажам, на масавых акцыях затрымліваюць за бел-чырвона-белы сцяг. Падрыхтаваны законапраект, каб гэтыя сімвалы легалізаваць. Я так разумею, што гэта будзе зроблена праз дэпутатак Анісім Канапацкую. Другі крок, другая ініцыятыва, гэта прапановы па рэформе адукацыі. Стан беларускай мовы вядомы, вышэйшай адукацыі па-беларуску няма ўвогуле, у тым сэнсе, што няма ніводнага беларускамоўнага ВНУ. Школак у гарадах вельмі мала. Так што ідэя ў тым, што як бы, ну, вот, змяніць эту сітуацыю. І нарэшце трэцяя прапанова ўладзе дэнансаваць дамову пра саюзную дзяржаву. Ну, што тычыцца маіх уласных, маёй уласнай ацэнкі, то я бы сказаў, што ў любым выпадку, як бы, гэта добра. Добра, што вот збіраюцца палітычныя сілы, ну, ўжо, так бы мовіць, можа, не настолькі важна, наколькі яны там магутныя, іншых асабліва няма. Вот партыя БНФ ўжо, як бы, сваю пазіцыю раней заявіла, што ў Расіі было пачута, дарэчы. Вот, ну, вот заявілі чатыры палітычныя сілы таксама пра сваю пазіцыю. Гэта карысна ў тым сэнсе, што хай у Расіі, як бы, чуюць, ведаюць пра тое, што, ну, вот Беларусь не такая ўжо, так бы мовіць, аднастайная. Ні адзін Лукашэнка там, як бы мовіць, брыкаецца, упіраецца, супраціўляецца прапановам Москвы. Вот. А ёсць і іншыя людзі. В этом сэнсе, як бы, па сутнасці, ну, як бы, не так важна, нарэшце, што яны, як бы, канкрэтна гавораць, наколькі там можна рэалізаваць іх прапановы. Гэта, безумоўна, важна. Што тычыцца канкрэтнай, як бы, сутнасці, то, ну, можна сказаць так. Так, спробаў легалізаваць, некім чынам легалізаваць і зрабіць паўлегальнымі сцяг і герб, рабілася шмат разоў, і кожным разам это не мела поспеху. Мы з табой, я памятаю, паўгады, здаецца, таму абмяркоўвалі адпаведныя прапановы, там, здаецца, к менскім гарадскім уладам, яны не пагадзіліся. Ну, я баюся, што і як бы вышэйшыя ўлады могуць таксама эту прапанову адкінуць.
Ну, вот з таго, што ты пералічыў, што яны назвалі, што тут, і ты сказаў, што гэта мае такі інфармацыйны аспект, інфармацыйнае значэнне, ну, ва ўсякім разе, для ўсведамлення пэўнымі коламі ў Расіі, што адбываецца ў Беларусі і якія сілы ёсць у Беларусі. Гэта так, але вось што з таго, што назвалі вот удзельнікі гэтай прэсавай канферэнцыі, можа быць найбольш рэальна выканана, альбо нічога вот з гэтых пазіцый рэальна не выканана, таму што гэта пра герб і сцяг ты ўжо сказаў. Герб і сцяг былі зменены на так званым рэферэндуме ў 95-м годзе, і не выглядае, што пры цяперашнім кіраўніку Беларусі сітуацыя зменіцца. Ну, рэформа сістэмы адукацыі тое ж самае. Рэферэндум 95-го года і вынікі яго, ва ўсякім разе, гэта справа, безумоўна, не аднаго года і двух. Ну, а дэнансацыя саюзнай дамовы магла б адбыцца, канешна, за 5 хвілін у палаце прадстаўнікоў. Это зразумела. Гэта, здаецца, тэхнічна самае простае, што можна зрабіць. Ну, зрэшты, як і герб і сцяг таксама, так? Але вось для гэтага патрэбна палітычная воля, а з гэтым выглядае, можа быць, вельмі цяжка.
Ну, што тычыцца герб і сцяг, то як бы магчыма, як бы легальнае прызнанне, так бы мовіць, это сапраўды рэч складаная. Але як бы змена практыкі магчымая, і яна, у прынцыпе, некалькі гадоў таму і змянілася. Бо вот гэты пераслед за сцяг, яны як бы нероўнай лініі ідуць. Часам пераследуюць, часам не пераследуюць, адпускаюць. Фармальна кажучы, не патрабуе літара закону пераследаваць за ўжыванне бел-чырвона-белага сцяга. Як, напрыклад, ніхто камуністаў не ганяе за чырвоны сцяг, ён таксама неафіцыйны. Як бы іх жа не чапаюць. Вот. Так што в гэтым сэнсе як бы палітыка крыху больш мягкая, можа быць, нават без, я кажу, там вышэйшых, так бы мовіць, пастановаў там улады на ўзроўні, што мы это прызнаем там нацыянальнай каштоўнасцю ці кшталту таго. Што тычыцца адукацыі, ну, это, я бы сказаў, стратэгічная задача, бо сітуацыя тут такая, што зараз сітуацыя вострая з Расіяй. І нават калі, умоўна кажучы, на некім зроўні, так бы мовіць, прыйшла думка, што, ну, некія, так бы мовіць, саступкі беларускай мове, крокі насустрач беларускай мовы варта зрабіць. Ну, напрыклад, я не ведаю, наколькі я вот ведаю, ёсць праблема з акрэдытацыяй этого нацыянальнага універсітэта імя Гілевіча. Ён не акрэдытаваны, вот наколькі я ведаю. Ну, так вот, его акредитовать, в принципе, это не так складано. Да, сярод десятков рускамоўных ВНУ будзе адно ВНУ беларуска, ну, хай будзе адно, то зараз ноль. Вот. Тое ж самае ў школах, ну, не абавязкова там, як бы мовіць, чтоб там палова была беларускамоўных, ці 80%. Ну, калі на 100-тысячны, вот, здаецца, у нас быў матэрыял, што ў Магілёве там адна школка. Ну, нават калі вот мы возьмем перапіс, да, 23% грамадзянаў Беларусі сказалі, што яны гавораць дома по-беларуску. Ну, 23%. У нас 23% школаў по-беларуску, у Беларусі нет. Не 23, значна менш. Ну, так што в этом сэнсе як бы рух в этот бок. Улада можа зрабіць хаця бы некалькі крокаў, хаця, я кажу, это не адказ на вот этот выклік інтэграцыйны. Ну, а што тычыцца саюзнай дзяржавы, то як не дзіўна, вот, ну, маё такое адчуванне, што тое, да чаго заклікалі апазіцыянеры, в прынцыпе, беларуская ўлада да гэтага ідзе. І как не дзіўна, расейская таксама. Бо расейцы вуснамі пасла Бабіча сказалі, што ў нас ёсць прапановы на тое, каб, як бы мовіць, змяніць сэнс, змяніць, рэвізаваць саюзную дамову. Тобто, як бы, тая дамова, якая ёсць, яны нават самі прызнаюць, што вона ў нечым састарэла, ў нечым, як бы мовіць, яна не адпавядае расійскім інтарэсам. Ну, в прынцыпе, пазіцыі беларускага боку такая самая, насамрэч. Да, мы хочам это змяніць. Вот. И в этом сэнсе, як бы скасаваць, не скасаваць, ну, в этом сэнсе на этой дамове грунтуюцца некалькі рэчаў, якія, як бы, ну, прынамсі, значная частка грамадства беларускага зацікаўленая. Бо менавіта паводле гэтай дамовы, напрыклад, беларусам не трэба рэгістравацца ў Расіі. працаўладкавання для іх такое ж, як для расейцаў. То есть ты взяў со сваім беларускім пашпартам, безо всякой межы приехаў у Расею, пайшоў там, я не ведаю, на будоўлю, і тебя возьмуць на тых же падставах, як расейца. Ці не возьмуць, это, конечно, можа быць, але некай адмысловай там даведкі, там регістрацыі ці не трэба. Вот. Так что в этом смысле, ну, от этого, я думаю, что белорусская влада не хотела бы отмовляться, и белорусское громадство, по ширости.
Але вось одиная валюта.
А вот одиная валюта, вот это, конечно, ну, мы бачим, что белорусский бок, как бы, выступая, причем официйный Минск, и он же от этого отбрыкивается, отбрехивается. То есть он придумывая всякие формулы, вот как Лукашенко сказал, что ну давайте можно одиную валюту, але тады как бы фактично два эмиссийных центра или в этом керавництве как бы нового там Центробанку союзной державы, вот пусть будет там, я не ведаю, 5 белорусов, 5 россияцев, и они консенсусом, так сказать, это вырешают. Ну понятно, что россияцы это не примут, але ну вот так сказать, то есть ну лінія это понятно, то есть что сама беларуская ўлада зусім не бярэ, што называецца, пад казырёк, не шчоўкае абцасамі, да, мы гатовы прыняць, ну, фактычна яны тарпедуюць. То есть тое, што прапануюць гэтыя палітыкі, ну, беларуская ўлада робіць сама, так як яна ўмее, хітра, так бы мовіць, не растаргаючы некія дамовы, паколькі я кажу, на саюзную дамову, в прынцыпе, шмат што завязана. І, ну, як бы на яе дух завязаны, напрыклад, всякія расійскія там доступы да расійскага рынку, і шмат што. Вот. Так што я думаю, што ў дадзеным выпадку, калі вот казаць па сутнасці гэтых прапановаў, то, па-першае, я кажу, па сцягу магчыма саступкі, але не юрыдычныя, па адукацыі это доўгатэрміновая праграма, і ўлады таксама могуць зрабіць пэўныя жэсты, прынамсі вот на мой погляд першы жэст, які цалкам як бы быў і так сказаць легітымны, і нічога не ну як бы не абрынулася ў сэнсе баланса, але это было бы ну просто аднаўленне справядлівасці, простай справядлівасці, калі існуюць десяткі ВНУ на расійскай мове, нема ні водного ВНУ на беларускай мове, при тым, што 23% нават паводле перапісу сказалі, што яны гавораць па-беларуску. Чвэрць. Ну, так як бы 100 і 0. Ну, і 23, і адпаведна 70. Это іншыя прапорцыі, это розныя прапорцыі. Ну, і што тычыцца саюзнай дзяржавы, таксама як бы беларуская ўлада так выглядае, як бы правда, хитростью, а не публично, что, мовляв, все, мы расторгаем там домову. И она, в принципе, в этом накерунку и денечая, але вельми важно, вот про это недавно выступал в нашем эфире ведомый філозаф Владзімір Мацкевіч. Магчыма, некаторыя рэчы ён выказваў і спрэчныя, але сапраўды важна тое, каб у Расіі, да і ў Беларусі, дарэчы, каб не было такога вот адчування, што як бы за незалежнасць гаворыць адзін Лукашэнка. А больш яна як бы нікому не патрэбна. Вот, потому что у той же России могут разважать так, ну, коли она там потребна только Лукашенко. Ну, так Лукашенко ж не вечный, можно так сказать, и что-то поменять там, покольки инших голосов-то нема. Вот хай гучать голосы, хай слабые, хай, может, за ими там не миллионы людей, но это люди, это политики, и они не выпадково оказались вот на этом политичном олимпе, при всей умовности это олимпу. Вот. И в этом смысле я цалком как бы становча оцениваю, что вот эти голосы прогучали. Хай яны прогучать, хай эти голосы почуют белорусы, хай эти голосы почуют россияцы, что яны есть.
Ну, при всех разногласиях у шеренгов белорусской оппозиции, треба сказать, что все годы, как раз таки, тема незалежности постоянно ей оппозиции артикулировалась. Сегодня на свободе с вами были Юрий Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.